Hæstvirtur forseti. Við höfum hlustað hér á ágæta umræðu um þessa skýrslu og í framhaldi af þeim andsvörum sem voru hér í ræðunni á undan þá vil ég eiginlega segja það að mér finnst nú viðbrögðin þegar þessi skýrsla kom fram og menn tóku sér til og flutti í skyndi tillögu um að hætta við eða sem draga tilbaka aðildarviðræðurnar, slíta þeim, að það hafi nú verið svona einhver ótti við það að hér ætti sér að vera hefjast málefnaleg umræða sem myndi kalla á það sem hefur raunar komið fram, kalla á það að þjóðin fái tækifæri til að segja álitsist áðurum en slíta þessu. Það voru gefin fyrirheit, það voru gefin loforð, þau eru í stjórnarsáttmálunum, þau eru í kostningum og það er ótrúlegt í rauninni að stilla okkur upp þannig að það að nú séu ríkisstjórnarflokkar sem að ekki séu lindir aðildarviðræður að þá sé ekki að spurja þjóðina og vinna í samræmi við það sem þjóðin vill. Ég fagna því að það kom fram hér hjá hæstvirtum forseta fyrir kvöld að þessi umræðu henni mun ekki ljúki kvöld, jafnvel þó að mælindaskráin tæmist eða hvort hún tæmist á morgun. Vegna þess að máli mun fara í nefnd og þó ekki verið skilað af meirihlutanum nefndaráliti, þá getur minnihlutinn gert það, og máli mun koma aftur til umræðu. Umræðunum mun verða frestað. Þetta finnst mér gríðarlega mikilvægt sem þýðir það að þessi góð umræða sem hefur hér í gangi í kvöld, að hún muni geta skila sér áfram inn í framhald málsins þegar búið er að kalla til gesti og fara ítarlega yfir það sem að hefur hérna komið fram bæði í skýrslunni og í umræðunni. Það sem ég langar að gera umtalsefni hér vegna þess að menn er að tala um að ríkisstjórnin geta ekki haldið áfram með máli að þau sé á móti, þá langar mig að vekja athygli á því hvernig þetta ferli hefur verið sett upp. Mér finnst alltaf gæta miskilnings í því að hér hafi verið einhverjir þingmenn, flokkspólitískir aðilar sem hafi verið að bera fram hér kröfugerðir bara sem stóð vegum fyrirvörandi ríkisstjórn. Þannig var ferli aldrei sett upp. Það var sett þannig upp, þetta var vel skilgreint, það var settar í gang sérstakir samningshópar, það sem sátu fulltrúar, og ég vitna bara beint í skýrsluna, blaðsíðu fjögur, það sem sátu fulltrúar ráðuneyta, stofnana, hagsmunaðila, félagasamtaka í samræmi við málefnasviðs hvers hóps, og þetta var fyrst aðalega fólkið í að undibúa viðræðurnar, og síðan í framhaldi þegar leið tók, svo ég færi miður á blaðsíðu 5, tóku samninga þarna hóparnir einnig þátti að móta og þróa samningsafstöðu Íslands og veita ráðgjöf til samninga nefndarinnar. Ég sé ekki til því til fyrirstu að þessi hópar starfi áfram. Margir af þeim voru flokksbundnir í öðrum flokkum sem stóð komu hérna og þaðan og það var engin sem sett á það einhvern pólitískan stimpil þegar verið var að velja þessa aðila. Það var sem sagt lagt upp með það að ég bæði eftir menna flagga sérstöðin í hverju málaflokki. Það átti síðan eiga sér stað rýnivinna og stöðumat í hverju málaflokki, endaði með rýnifundi. Síðan átti að vinna samningskröfur Íslands, þar sem að menn lögðu fram kröfur og það verið fróðlegt að fá að sjá þessa kröfur. Það er að segja að það liggja allar á netinu nema það sem ekki var búið að ljúka og koma með leggja fram kröfurnar sem voru aðalega landbúnað og sjávarútvegi. Nú ef að það þurfti ekki að breyta í tengslu við þetta þá var málinu lokað þó með fyrirvara vegna sem það var að taka það upp aftur því að samningurinn er aldrei gerður nema allt væri frá gengi. Hvar er hættan í þessu fyrir ríkisstjórn sem að fær það boðvald frá þjóðinni að halda áfram viðræðum að það er þessu ferli að halda áfram? Hvar er svo hætta? Það er engin að tala um að hæstvirtir ráðherra Sigmundur Davíð og hæstvirtur ráðherra Bjarni Benediktsson eigi að vera þarna við borðið. En þurfa þess ekkert. En það er að vinna að hagsmunum þjóðarinnar eftir sem áður. Og taka þá þátt í því að leggja mat á stöðuna með viðbótar upplýsingum. Það er það sem við erum að biðja um. Það er það sem við erum að tala um. Við ræddum hér líka um þetta hvort þetta verða aðlöguna viðræður eða samninga viðræður. Ég hef spurt hér áður og það er búið að koma fram í mjög skýrt í svari. Það hefur ekki átt sér stað nein aðlögun á þessu tímabili. Ekki einn einasta. Nefniði mér eina stofnun, eitt lagaákvæði eða annað sem hefur komið fram á þessum tímabili sem ekki hefði komið fram annars vegna ES og við höfum samtíð sjálfstætt. Það var nefnilega sett inn í skilmálana að aðlögunin myndi ekki hefjast fyrr en að það væri búið að ganga frá samningum og ganga til atkvæða. Það var sér ákvæði fyrir Íslands í þessu ferli og það stendur hér í skýrslunni eða viðaukunum. Það kemur fram í viðaukunum. Því miður þá tíminn ekki nema 5 mínútur og þess að setni lótum, við vonandi fáum við tækifæri síðar til þess að ræða betur þessa skýrslunni.